Дзеі святых апосталаў, раздзел 25. Калі нарэшце прыбыў Фэст у правінцыю, то па трох днях направіўся з Цэзарэі ў Єрусалім. Там да яго звярнуліся першасвятары і значныя з юдэяў адносна Паўлы і прапаноўвалі яму, просячы ласкі ў яго, каб загадаў паслаць яго ў Єрусалім, падступна думаючы забіць яго ў час дарогі. Але Фэст адказаў, што Паўла знаходзіцца пад вартаю Цэзарэі, ды што ён сам скора туды выправіцца. «Дык хай хто з вас можа, — гаворыць, — пойдуць разам са мной ды вінавацяць яго, калі за гэтым чалавекам ёсць якія злачынствы». І прабыўшы сярод іх не больш 8 ці 10 дзён, выправіўся ён у Цэзарэю і на другі дзень сеў у судзе і загадаў прывесці Паўлу. І калі ён быў прыведзены, абступілі яго юдэі, што прыйшлі з Єрусалима, ускладаючы многа цяжкіх абвінавачанняў, якіх не маглі даказаць. Паўла ж апраўдваўся. «Не саграшыў я нічым, ані супраць закону юдэйскага, ані супраць святыні, ані супраць Цэзара». А Фэст, хочучы аказаць ласку юдэям, адказваючы, сказаў Паўлу: «Хочаш ісці ў Єрусалим, каб там у гэтым быць мною суджаным?» Паўла сказаў: «Стаю перад судом Цэзара, дзе трэба мяне судзіць. Юдэям я крыўду не зрабіў, як ты сам добра ведаеш. Калі б зрабіў што несправядліва або ўчыніў штосьці вартае смерці, не адмаўляюся памерці. Але калі не зрабіў нічога з таго, у чым мяне вінавацяць, ніхто не можа мяне ім выдаць. Апелюю да Цэзара». Тады Фэст, пагаварыўшы з радай, адказаў: «Апелюеш да Цэзара, дык пойдзеш да Цэзара». І праз некалькі дзён цар Агрыпа і Берэніка прыбылі ў Цэзарэю і прывіталі Фэста. Калі там прабылі многа дзён, Фэст паведаміў цару пра Паўлу, кажучы: «Фэлікс пакінуў вязніцы аднаго чалавека. Калі я быў у Єрусалиме, першасвятары і старшыні юдэйскія звярнуліся да мяне, дамагаючыся яго асуджэння. Я ім адказаў, што рымляне не маюць звычаю выдаваць якога-небудзь чалавека на смерць, калі абвінавачаны не стане перад абвінаваўцамі, ды не атрымае магчымасці бараніцца ад абвінавачванняў. І калі яны прыбылі сюды, я без ніякага адкладу на наступны дзень, седзячы ў судзе, загадаў прывесці гэтага чалавека. І калі ўсталі абвінаваўцы, то не прадставілі ніякага абвінавачання ў злачынствах, пра якія я меркаваў. Яны з ім спрачаліся пра іхнюю веру, ды пра нейкага памёршага Ісуса, пра якога Паўла даказвае, што ён жывы. Не разбіраючыся ў гэтым пытанні, я спытаў, ці не хацеў бы ён пайсці ў Єрусалим, ды там быць суджаным у гэтых спрэчках. Калі ж Паўла запатрабаваў, каб яго затрымалі на разгляд Аўгуста, я загадаў яго пільнаваць, пакуль не выпраўлю яго да Цэзара». Агрыпа сказаў Фэсту: «Я і сам хацеў бы паслухаць гэтага чалавека». «Заўтра, — адказаў, — пачуеш яго». На другі дзень, калі Агрыпа і Берэніка з вялікою пышнасцю прыбылі і ўвайшлі ў залу разам з трыбунамі ды самымі паважанымі людзьмі горада, па загаду Фэста ўведзены быў Паўла. І кажа Фэст: «Цар Агрыпа і ўсе прысутныя з намі мужы, бачыце гэтага, дзеля якога звярталася да мяне многа юдэяў і ў Єрусалиме, і тут, усклікаючы, што яму не належыцца больш жыць. Але я пераканаўся, што ён не ўчыніў нічога вартага смерці, а калі ён апеляваў да Аўгуста, вырашыў яго выправіць туды. Ды не маю нічога пэўнага аб ім напісаць валадару. Дзеля таго прывёў я яго да вас, а асабліва да цябе, цар Агрыпа, каб, зрабіўшы допыт, меў што напісаць. Бо здаецца мне неразумным выпраўляць вязня, не вызначыўшы яго віны».